Кипин Капин. Музыкальная калитка. Маяк.
Терве, терве, всем привет. У микрофона Арто Ринне. Конец декабря у многих связан с праздником Нового года. Но не забываем мы и про Рождество, которое в нашей стране часто называют католическим. На самом деле, один из самых главных христианских праздников отмечают в это воскресенье 25 декабря католики, протестанты разных конфессий, лютеране и православные многих стран. На моем родном языке финском Рождество называется «Йоулу», что происходит от шведского «Юль» и древнегерманского «Йоль», название праздника, посвященного середине зимы. В современном мире на тему «Йоулу» создано огромное количество музыки и песен. Поскольку Рождество – время чудес и, помимо религиозного, также и большой семейный праздник, то во многих из песен с мешком подарков за спиной на встречу с детьми спешит на своих санях, запряженных северными оленями, сам Йоулупукки.
Ei meluta saa, joku voi tulla ikkunan taa. Joulupukin matkaan jo käy. Nyt nimien kirjaan merkitään taas, tuhma vai kiltti, ajatelkaas. Joulupukin matkaan jo käy. Taas pienet tontut liikkuu ja muistiin merkitsee. Niin joulupukki tietää saa, kuka lahjan ansaitsee. Ei itkeä saa, ei meluta saa, sopu on paljon mukavampaa. Joulupukin matka on jo käy. Joulupukin matkaan jo käy. Ännuketkin hienot tytöille tuo, pojille autot upeat nuo. Joulupukin matkaan jo käy. Ja kohta luona kuusten taas juhlaa viettää voi. Taas lahjakäärön aukaistaan ja joululaulut soi. Ei itkeä saa, ei meluta saa, tonttu voi tulla ikkunan taa. Joulupukki matkaan jo käy. Joulupukki matkaan jo käy.
Joulupukki matkaan jo käy. Joulupukki уже в пути. Кто же такой Йоулупукки в дословном переводе с финского «рождественский козел»? В имени нет ничего обидного, просто традиционный рождественский символ, сделанный из соломы козлик, трансформировался с известным всем легендарным Санта-Клаусом, разъезжающим на оленей упряжке и приносящим заветные подарки. Образ добродушного седого упитанного старика с длинной бородой известен еще с незапамятных времен. Считается, что Йоулупукки, проживающий в местечке Корватунтури и принимающий в своем офисе под городом Рованьеми в Лапландии, имеет волшебную книгу, куда тщательно записывает хорошие и плохие поступки детей. Финский Йоулупукки, в отличие от Санта-Клауса, передвигается на санях по земле, а не по воздуху. И не попадает в дом через дымоход, а стучится в дверь с вопросом «Онко тайла кильте лапсия?» «Есть ли здесь послушные дети?» Популярный финский Йоулупукки очень добрый, милый и справедливый. Он очень хочет, чтобы все люди заботились друг о друге. Он также большой озорник, потому что радость – универсальный язык. Так же, как и песни о Йоулупукки.
Taas revon tulet laulaa, hiljaa lauluaan. Ja lumi peittää alleen joulupukin maan.
Ei korva tunturilla, nuku yksikään. Tontut ovat työssä, pukki pakkaa rekeään.
Paradapapada.
On jouluyö, hän liitää halki taivaan poroillaan.
On jouluyö ja kohta joka
oveen kolkuttaa.
Hän tuntee kaikki toiveet pienten suurten sydänteen.
Ja joulun salaisuuden pukki tietää sen.
Voit ihmetellä kuinka pukki oikein selviää. Kirjeet, sähköpostit, ei kukaan unhoon jää.
Suuri joulukirja taas kohta aukaistaan. Milla toivoo Molla Maijaa ja Tero formulaan.
On jouluyö,
hän liitää halki taivaan poroillaan.
On jouluyö ja kohta joka
oveen kolkuttaa.
Hän tuntee kaikki toiveet pienten suurten sydänteen.
Ja joulun salaisuuden pukki tietää sen.
Hei, miksei tontuilla oo napaa?
Pukki tietää, tontut syntyy tällä tapaa.
Pukki tietää,
kuusen kerput pataan vaan, muori laittaa kiehumaan, pata kuplii porisee, tontut padas hyppelee.
Pukki tietää,
ken uskoo joulun taikaan, se sille avautuu, ja sydämessään silloin joulun ihme tapahtuu.
Oveen kolkuttaa.
Hän tuntee kaikki toiveen pienten suurten sydänteen.
Ja joulun salaisuuden pukki tietää sen.
On jouluyö.
Hän liitää halki taivaan poroillaan.
On jouluyö ja kohta joka
oveen kolkuttaa.
Hän tuntee kaikki toiveen pienten suurten sydänteen.
Ja joulun salaisuuden pukki tietää sen.
Ja joulun salaisuuden pukki tietää sen.
Joulupukki tietää. Joulупukки знает всё. Песня прозвучала в исполнении замечательной финской вокальной группы Rajaton, что переводится как «Без границ». Действительно, рождественские песни объединяют многих и создают прекрасное праздничное настроение, а самое темное время года освещается радостью Рождества Христова, светом рождественской елки и улыбками. Oikein hauskaa tulevaa joulua, с наступающим Рождеством. В рубрике Keeping Up In, музыкальная калитка, с вами был Арто Ринне. Tapaamisiin taas. До встречи.
Raikas talvisää, ei liinat kommekaan, nyt enää talliin jää. Sen kohta valjastan, reen pienen eteen, ja sitten joutuin matkahan, me käymme riemuiten. Kulkuset, kulkuset, riemuin helkkäilee, talven valkohiutaleet, ne kilvan leijailee. Liinat kommentoivat.
toiseen maailmaan. Tää retki meidät vie niin puhtaan valkeaan. Käy liinakkomme tie, taas tulen huminaan. Nyt puiden latvat soi, en retkeämme unhoittaa, kai milloin.